Men bilan birga qamalgan Aristarx va Barnaboning jiyani Mark ham sizlarga salom yo'llayaptilar. Mark haqida buyruq olgansizlar. Agar oldingizga borsa, uni yaxshi qabul qilinglar. Yustus laqabli Iso ham sizlarga salom yo'llayapti. Xudoning shohligi yo'lida mehnat qilayotgan bulardan boshqa yahudiy hamkorlarim yo'q. Ular menga yupanch bo'lib kelmoqdalar. Iso Masihning quli. Ham shaharingiz Epafras sizlarga salom yo'llayapti. Sizlar Xudoga ma'qul bo'lgan hamma narsani bajaruvchi yetuk, ishonchi komil kishilar bo'lib og'ishmay turinglar deb Epafras zo'r g'ayrat bilan tinmay ibodat qilmoqda. U sizlar uchun hamda Laodikiya va Yerapol shaharlaridagi Masih jamoatlari uchun ne zahmatlar chekkaniga o'zim shohidman. Sevimli tabib Luqo va Dimas sizlarga salom yo'llashyapti. Men Pavlus o'z qo'lim bilan bu duoyi salomni yozyapman. Qamoqda yotganimni esdan chiqarmanglar. Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ta'qib qilinuvchi jamoatlarning masxihlari muntazam ravishda qamoqdagi birodar va singillarni qo'llab-quvvatlash maqsadida borib ko'rib turadilar. Qolaversa, asrlikda benihoyat zarur bo'lgan oziq-ovqatlarni doimo yetkazib borishadi. Ko'plab manbalarga binoan bu imonlilar qisqa fursatlik ko'rishuvidan so'ng qamoqxona yoki lager chetiga chiqib baland ovozda kuylashar ekan. Xitoy tilidan tarjima qilingan mana shunday qo'shiqlardan birini e'tiboringizga havola etaman. O'rmon gulu daladan yiroqda. Qafasga qamalgan kichik qushchaman. Sen uchun Rabbi, bandlikda men. Kun bo'yi yuragimni senga ochib, qo'shiq aytib shodlanaman men. Uchishni istagan qanotlarimni sen samolarda tutib turasan to abad. Qo'shiqlarimga quloq tut, aytishim zarur. Sening ulkan sevging menda jo'shib kuylaydi. Sening sevging quliman. Undan keta olmayman. Qamoqning azoblarini kim tushuna oladi? Lekin Rabbi sevgisi uni marhamatli qiladi. Rabbi, sen hozirlagan yo'lni men juda yaxshi ko'raman. Sen yaratgan barcha mavjudot sening ajoyib sevgingni kuylar. Ushbu qo'shiq qamoqxonadagi masxiga atalgan edi. Mahbus qorong'u xonada yuqoridan yangirayotgan bu qo'shiqni tinglar ekan, uning qalb torlari nola chekdi. Ko'zlaridan esa quvonch yoshlari oqdi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham qiziqarli hikoyalar yoki guvohliklar bo'lsa, ularni Dilkash Radio Telegram kanaliga yo'llang. Sizga oldindan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.